Bos días, señoras e señores. Benvidos á Escola Galega de Administración Pública, onde un ano máis celebramos este acto literario co gallo do Día das Letras Galegas. O 20 de marzo de 1963 abriuse un camiño que fielmente cada ano seguimos prolongando. Como vostedes saben, os académicos Gómez Román, Ferro Couselo e Fernández del Riego expuñan que con motivo de se celebrar aquel ano centenario da publicación dos Cantares Galegos de Rosalía de Castro, a Academia debería consagrar con carácter de perdurabilidade o simbolismo da data nunha celebración anual. Dende a referida data, vense homenaxeando a aquelas persoas que destacaron pola súa creación literaria na lingua galega ou na súa defensa. Este día para nós ten un significado especial, pon de manifesto a importancia que en Galicia lle damos a nosa lingua como signo de identificación para todos os galegos e como elemento literario de referencia. A lírica galaico-portuguesa constituiu un fito na Península Ibérica e chegou a ser unha lingua fundamental na lírica culta da Castela dos siglos XVIII e XIX. Pondal, no seu poema Fala, cantaba como nobre e harmoniosa fala de Breogán, fala boa de Fortes e grandes en Rebale, e desde este autor a lingua foi se incorporando como vehículo de comunicación en todos os elementos e normalizando o seu uso tanto na rúa como nas institucións. Este sábado volvemos a homenaxear as letras galegas e facémolo este ano a través dun poema, dun poeta auténtico, autor dun poemario importante en palabras do director da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero. É que Xosé María Díaz Castro, para Franco Torrado, por exemplo, é o poeta con máis calado relixioso e atamístico da poesía galega da segunda mitade do século XX. Pero mellor que eu, vai vos falar deste poeta de Díaz Castro, conferenciante que me acompaña na mesa, que é o profesor Armando Requeixo Cuba, que é ensaísta, traductor e crítico literario, exercendo tamén como profesor de lingua galega e literatura no ensino medio. Ademais, tamén é preciso destacar que o devandito profesor é membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que exerce como comentarista habitual na revista Tempos Novos e que dende ano 2011 mantén na rede o blog Criticalia, un espazo dedicado a reflexionar sobre cuestións relacionadas coa lingua galega. Con esta bagaxe, pensamos que temos na EGAP a persoa idónea para adentrarnos na vida e na obra de Díaz Castro, así que non nos queda outra que agradecerlles a vostede a súa presencia este acto e o profesor Requeixo Cuba tamén que nos acompañe e que nos vaya a falar deste poeta que, como digo, é importante na nosa historia literaria. Moitas gracias.
Ben, bons días a todas e a todos. Primeiramente quero dar as grazas a Sonia Rodríguez Campos por as afectuosas palabras que me dedicou, a ela como capitana deste buque que é a GAP, non? Referencia en moitos sentidos, e a todas as amigas e amigos, Manolo que anda por aí e outros, que tiveron a ben pois convidarme máis unha vez a que me achegue a esta preciosa sala. Xa comentaba con Manolo antes, creo que é a terceira ou cuarta vez que veño. Sempre me sorprendo do acalledora que é e da boa acústica que ten. E ademais agora fixestes melloras últimamente. Esta pantalla é impresionante, así que eu creo que podemos hoxe gozar todas e todos depois do que vos trouxen, que penso que pode ser agradecido. Os conferenciantes, as veces cando vimos e falamos así de cousas como estas, así un punto transcendentes, ás veces tendemos a ser un pouco solemnes e a poñernos tamén, bueno, excesivamente intensos. Eu crin que vos resultaría máis agradable seguir as palabras miñas hoxe a través de un relato visual, e por iso fixo unha presentación neste programa Prezi, que é moi vistoso, para ir comentándovos cousas da vida de Díaz Castro e da súa obra, da biopoética de Díaz Castro, bueno, a través dese relato visual, non? Bueno, vedes aí na pantalla que decidín chamar esta conferencia de hoxe A vida de Xosé María Díaz Castro, unha viaxe circular, porque, como pronto adiviñaredes, segundo comecemos a pasar imaxes, Xosé María Díez Castro, que é un gran poeta, o que este ano honramos coa dedicatoria do Día das Letras Galegas, tamén coa celebración do centenario. Agora veredes, el naceu un 19 de febreiro de 1914, polo tanto, este ano tamén se conmemora o primeiro centenario. Seguramente esa é unha razón poderosa que fixo que a Real Academia Galega se animase a dedicarlle este ano e non antes, ao mellor, o Día das Letras. Ben, dicía eu que a vida deste home é tamén como unha especie de el que escribiu ese gran poema, Penélope, é unha especie de viaxe odiseica de un odiseo que parte da súa illa sentimental, que é Guitiriz, agora falarei disso, e no final da súa vida volve outra vez esa Ítaca, que é Guitiriz, daí o de unha viaxe circular, non? Bueno, como vos avanzaba agora mesmo, creo que se ve ben, non? Xosé María Díaz Castro naceu no ano 1914, aí nesa casa que tedes, aí nesa imaxe, é a súa casa natal. Esa é unha foto máis ou menos do estado actual. É unha casa que hoxe está deshabitada, pero, como vedes, é unha boa casa de aldea, unha casa con dúas alturas, moito corpo, grande, non? Que xa digo, está nun lugar que hoxe non ten habitantes nesa vivenda. Un lugar, un lagarexo pequeno que se chama Vilariño dos Cregos, que está dentro dunha parroquia que é a parroquia dos Vilares de Parga, dentro dun concello que é o concello que se chamamos de Guitiriz, pero que estamos aquí entre xente de administración. Administrativamente ese concello, se busca un nos libros, verá que pon en todos os sitios que naceu en Guitiriz. En realidad, Díaz Castro non naceu en Guitiriz. Diredes vos, pues estamos ben, estamos celebrando o Día das Letras Galegas e non sabemos nin onde naceu. Ata o ano 1945, dixéchelo ben, Sonia, non? Ata o ano 1945 naceu, perdón, o concello chamábase de Trasparga. Despois tivo un cambio e hoxe chamábase o concello de Guitiriz. Isto que parece unha cuestión así, pues eso, puramente administrativa e tal, nominal, ten a súa importancia, porque a vida das xentes dali de Guitiriz hoxe faise para, digamos, con epicentro na vida, la vila de Guitiriz. Pero antes non era así, facíase para o outro lado do concello, para o lado de Parga, non? E ese é o universo e o espazo natural de Díaz Castro e o territorio paisaxístico que el canta, non? Que, claro, está todo dentro do que hoxe chamamos concello de Guitiriz. Bueno, tedes aí o recordatorio, Díaz Castro naceu 19 de febreiro de 1914, e tedes aí unha foto do que sería parte da súa familia. Que ben se ve aquí, é un gusto. Parte da súa familia no, xa nunha fotografía de cando él era adulto, non? Este que tedes aquí é seu pai, xa de maior. Esta é unha foto do ano 1954, se sacando o poeta xa tiña 40 anos. Esta é súa nai. Esta é unha tía. No núcleo familiar de Díaz Castro vivían os pais, unha tía solteira que é irmá do pai e máis os Díaz Castro seus irmáns. Eran 4 irmáns, veredelos aí nunha foto. Este é un dos seus irmáns, esta é outra e esta é a súa muller. Esta é unha foto na que non sae Díaz Castro, porque el era o que estaba facendo a foto. E como daquela aínda non inventáramos os selfies, pois non aparece. Pero ben, bueno, a casa de Díaz Castro non naceu tampouco nunha casa calquera. Este vilariño, que se chama así, Vilariño dos Cregos, é un lugar de só tres casas. Pero era un lugar con un certo poderío dentro da parroquia e do concello e da chaira. De feito, son só tres casas, pero había moita tradición de xente estudada nese lugar. En tres casas só chegou a haber 9 curas. Estudar 9 curas xa é tal. E incluso hoxe, se se vai por ali, se vos animades a ir o sábado a celebración a Guitiriz, ou outro día calquera, o mellor o sábado é moito acumulo que ali haberá, pero ben, outro día calquera, hai unhas paisaxes preciosas, é unha excursión moi bonita, se non coñecedes esa zona. No lugar do Vilariño hai incluso unha capela de finais do século XVIII, quer dicir que son un lugar hoxe semiabandonado, pero que tivo certa prestancia, porque dependía do ducado da duquesa de Alba e todo isto, quero dicir, unha zona así, bueno, cun aquel. E de feito, na casa de Díaz Castro, que era unha casa de labregos, había tamén uns posibles que non había entre outras casas da aldea. De feito, eran uns labregos, pero uns labregos acomodados. O pai de Díaz Castro traballaba de escribente do concello de Trasparga daquela, que sería algo así como, eu aquí lío, me soña que me corrixa, pero sería algo así como secretario de hoxe do concello, algo así, non? Entón, bueno, era unha familia, xa digo, máis ou menos instalada, e iso axudoulle tamén a Díaz Castro desde pequeno a brillar, porque na casa de Díaz Castro seu pai tiña unha pequeniña biblioteca, o que non era nada común nun labrego daquel tempo, e o que aínda era moito menos común é que se recibira prensa. Seu pai estaba suscrito a varios periódicos. Pensaba en 2014 os nosos paisanos das parroquias galegas a ver cantos están suscritos a periódico, en este caso a varios, non? Entón, Díaz Castro xa desde cativiño tivo acceso á lectura, non? De un modo regular, e iso axudou ya que rapidamente brillase e destacase como un alumno moi, moi talentoso desde moi novo, non? Bueno, de feito, aludo a iso aquí, non? Digo, desde moi noviño destacou como declamador e mesmo gañou concursos literarios. Díaz Castro era o típico neno, non sei se dicir prodixio, un pouco mellor hiperbólico, pero sí que era un neno con un talento evidente, tiña unha facilidade pasmosa para lectura e para escritura, e incluso para debuxo, debuxaba moi ben, e era o típico neno que cando había que facer algunha inauguración dunha ponte ou un novo vial, pois os profesores levaban para que fixese unha pequena charla e digamos, adornase os actos, non? Gañaba os concursos literarios da escola e todo iso, non? Era un neno que, claro, destacaba xa desde pequeno e apuntaba maneiras do futuro poeta que despois sería, non? Bueno, tedes aí unha foto tamén con parte da súa familia, unha tía, a súa irmá, bueno, diversas persoas da súa familia, este seu irmán, e estes que hai aquí, en realidade, non son familiares, estes dous adultos. Son profesores, este é un profesor de primeiras letras que tivo Díaz Castro, e esta era profesora, porque daquela había escolas de nenos e de nenas, por separado, e, bueno, ben vedes, teñan a vestimenta típica da época. É curioso porque as profesoras e profesores dinos os alumnos que somos moi de modé, que sempre vestimos moi raros, moi antigos, non? Eu cando lles ensino algunha destas fotos digolles, bueno, é verdade que somos con respecto a vos, pois vestimos de adultos, non? Pero pensade que algo melloramos co tempo, mirade para aí a pañoleta, o chapéu tal, non? E este que vedes aquí, que é unha foto simpática, este que vedes aquí con zocas era Díaz Castro cando tiña sobre 12 anillos, non? Porque Díaz Castro foi un neno con zocas, un neno de chapeo, ás veces, de boina, non? De pucha. O que non lle privou despois de ser un gran poeta, non? De orixe labrega, daquela maneira, como vos contei. Bueno, era dunha familia que non só tiña unha certa instrucción no caso de seu pai, senón que incluso tiña nos devanceiros unha sensibilidade artística manifesta. Que saibamos, non hai ninguén na familia de Díaz Castro que se dedicase a escribir como a él. E creo que a descendencia de momento non lle deu por aí tampouco, pero sí que había un tío seu que foi padriño, ademais de Díaz Castro, que foi un dos Guitiriz por todo Galicia é coñecido sobre todo pola torta de Guitiriz, non? Que a todos nos gustará, e polo granito, porque é unha terra rica nesa pedra, e algúns dos mellores canteiros de Galicia están ali en Guitiriz, non? E un dos seus familiares, un tío del, era mestre canteiro, chamábase Eustaquio de Castro, e, bueno, entre outras obras, puxemos aí unha, é un motivo un pouco lúgubre, pero é para que apreciedes a arte incluso en detalles tan complicados como esas caveiras, non? Fixadevos o complicado que, pois, labraron a caveira con esa precisión, non? Bueno, eso está no cemiterio das Reixas, na parroquia dos Vilares, non? Tamén ten moitos cruceiros e outras obras religiosas por toda a contorna. Pero ben, Díaz Castro participaba dunha familia que tiña ese aquel da beleza e da sensibilidade que el despois transmitiría na súa poesía, non? Bueno, aí tedes unha foto dos irmáns de como era a familia de Díaz Castro. Eran 4 irmáns. Este de aquí é o maior, chamabas Antonio. Foi o que primeiro se marchou porque o primeiro que primeiro morreu porque tivo, bueno, foi de emigrante ao País Vasco, a Sestao, traballou lá nos Altos Fornos, tivo un accidente, morreu novo nos anos 50. Esta é a única rapaza que había no núcleo familiar, se chamaba María. Este é o irmán máis novo, que se chamaba Serafín, e este é Xosé María Díez Castro cando tiña aproximadamente 18, 19, 20 anos, non? Bueno, é unha imaxe moi característica, como vedes del, hai aí un libro, aquel segundo por ali, que me parece que hai unha foto tamén moi parecida a esta, non desa mesma época. Bueno, falábamos antes de que Díaz Castro naceu nun lugar moi especial, nunha bisbarra natural que chamamos a Chaira, ou a Tarrachá. En realidad, Guitiriz, bueno, pues está nun extremo desa comarca natural, pero sí que é un lugar orográficamente moi característico que o marcou, que o determinou, porque esa paisaxe é a que lle encheu o corazón desde neno e a que despois reflicte toda a súa obra. Non é, supoño, igual nacer pedo mar, como lle pasou a Manuel Antonio, é máis fácil que cantes o mar se naces aí, que nacer, bueno, pois no, nun dos lugares, digamos, da cerna de Galicia, da paisaxe desa nosa verde, dese noso verde país como é Guitiriz, non? Bueno, aí tedes unha postal de como era Guitiriz hai 100 anos, cando Díaz Castro naceu era pequeniño. Bueno, non é que hoxe Guitiriz sexa o concello máis populoso de Galicia, segue sendo un concello tamaño medio, medio pequeno, non? Pero daquela eran 4 casiñas e unha estrada que ainda hoxe moitos paisanos siguen chamando a carretera de Madrid. E pouco máis había. Pero ben, esa contorna tan especial dunha paisaxe tan intensa fai que tamén os versos de Díaz Castro moitas veces se volvan telúricos de amor á terra e as cousas que el vía na súa infancia, non? Bueno, Díaz Castro era un pequeniño que, como vos dixen, brillou dende o primeiro momento, dábase moi ben a escrita, como vos contei tamén o debuxo, e seus pais decidiron que dos 4 fillos que tiñan, aquele que tiña máis trazas de servir para algo distinto á nobre arte da labreguía, non? Ademais, como era un pequeno de saúde regular, non valía moito para o comando Sacho, porque rápidamente collía gripes e esas cousas, o pai tomou a determinación de que era unha pena non aproveitar o potencial que tiña o cativo e decidiu mandalo a estudar. Mandou no sitio onde estudaba a maioría da xente en aquel momento nesa parte de Galicia. Durante moitos anos, en realidad en Galicia houve dous grandes centros de saber: a Universidade de Santiago, que ainda segue sendo así, non? Agora hai Coruña e Vigo, pero iso é desde os 90 paraco. A Universidade de Santiago, a universidade propiamente, e despois había unha especie de Universidade do Norte de Galicia, que era onde ían estudar todos os pequenos rapaces, homes, desa especie de cuña así, cara para baixo, ese triángulo cara para baixo, que colle toda a zona desde Ferrolterra ata Ribadeo e case ata as murallas de Lugo, non? Toda a xente desa zona, que se corresponde máis ou menos co que sería o Bispado de Mondoñedo Ferrol de hoxe, e estudar o Seminario de Mondoñedo, que era o gran centro de saber da zona norte de Galicia. E por aí pasaron, pois, todos ou moitos dos grandes da literatura galega dos últimos 150 anos, non? Pensade en Nicomedes Pastor Díaz, Manuel Eiras Pulpeiro, Antonio Noriega Varela, Xosé Crecente Vega, Aquilino Iglesias Abariño, Díaz Castro, bueno, e tantos outros, non? Díaz Castro tivo a fortuna de estudar no Seminario de Mondoñedo, foi ali alumno entre 1929 e 1936, e incluso volveu uns meses despois da guerra. O Seminario de Mondoñedo, tedes aí a fachada, supoño que Mondoñedo o coñecedes todos, senón enfadaríame cariñosamente con vos, porque eu son de Mondoñedo, así que se non frecuentades Mondoñedo, hai que ir a Mondoñedo. O Seminario de Mondoñedo foi fundamental para a vida literaria, para a formación de Díaz Castro, non? Tedes aí unha foto de parte da Biblioteca de Mondoñedo. Inde estes días, a Xunta de Galicia estaba organizando unha macro exposición sobre Frei Rosendo Salvado e todo isto, e a Biblioteca de Mondoñedo cedeu un exemplar único no mundo para esa biblioteca e tal. É unha biblioteca fabulosa, das mellores de Galicia e de España, non? ten incunables, ten libros valiosísimos do 16, 17, 18. Entón, para calquera rapaz, inda hoxe, para calquera adulto, non? É unha regalía poder estar nun centro en un, donde hai unha biblioteca na que tes acceso a toda esa cultura enciclopédica e brutal do mellor da literatura universal de todos os tempos. Díaz Castro ten contado moitas veces que él, en realidad, onde naceu como poeta, onde él sentiu que aquilo que para él era unha ilusión, que era escribir, podía ter un sentido e podía ter unha viabilidade sendo alumno no seminario en Mondoñedo, non? Bueno, e ademais, o seminario de Mondoñedo foi fundamental para José María Díaz Castro porque ali coñeceu a persoas decisivas na súa trayectoria como escritor. José María Díaz Castro, recordo, naceu en 1914. Estando no seminario, coñece a outro individuo que é fundamental na historia da literatura galega e da poesía galega do último século, do século pasado, non? Que é Aquilino Iglesias Alvariño. Tédelo aí nunha foto de adulto. Aquilino Iglesias Alvariño era un poquinho máis maior que él, nacera no ano 9, polo tanto levábanse 5 anos. Era tamén dunha terra que está entre no límite entre a Chaira e digamos as terras de transición, as terras altas de transición cara ao Val da Mariña, que é o concello de Abadín. Administrativamente temos metido na comarca da Terra Chá, pero hai parte do concello de Abadín que é Terra Chá, pero hai outro que está a unha media de 800 metros sobre o nivel do mar. Chao, non é. É unha terra brañega que cantaba Noriega Varela. Aínda que na zona que naceu Aquilino Iglesias Alvariño é Chaira porque é na Graña, non? Pegado xa a Vilalba. Aquilino Iglesias Alvariño era, digamos, alumno veterano cando Díaz Castro comeza no seminario. Un iría o equivalente hoxe dos nosos rapaces, seguramente fillos e demais, de segundo de BAC, cando outro ía en segundo ou terceiro de ESO, non? Entraba, non? Desde o primeiro momento que se coñeceron fixéronse amigos fraternos. E a camaradería entre eles durou toda a vida. Tense falado moito de Iglesias Alvariño e da influencia que tivo sobre Díaz Castro. No literario, na grande obra de Díaz Castro, non, a presencia de Aquilino non é moi notable. Pero sí que é verdade que no vivencial Díaz Castro foi algo así como unha, durante un tempo polo menos, como unha especie de irmán maior que tirou de Díaz Castro. Tedes que ter en conta iso, que cando un tiña 15 niños, o outro se tiña 20, non? De feito, moitas desas empresas do tempo da República nas que se embarcáronse xuntos. É dicir, a mellor Aquilino Iglesias Alvariño decidía mandar un poema a unha revista, a un xornal, e dicíalle a Díaz Castro: "Oye, vou mandar un poema tal, por que non tites algún por aí? Sí, escribida, trae que os mandamos xuntos", non? En moitos periódicos e revistas deste tempo de antes da guerra aparecen asinaturas de Díaz Castro e de Aquilino por xunto. Bueno, tedes aí unha foto do Díaz Castro seminarista, non? Vestido como cumpría, non podían vestir de outro modo, non? Tedes aí a estampa típica do seminarista con bonete, co traxe e demais, non? Bueno. Foi importante ademais Mondoñedo para Díaz Castro, non só polo seminario, ali estaba Aquilino, pero tamén por todo o ambiente mindoniense que se movía daquela. Os seminaristas eran internos, tiñan unha vida de estudo moi regrada, pero tamén tiñan paseos, saían fora un par de veces a semana e camiñaban por ali. E mentre camiñaban, pois atopábanse con outra xente. E esa outra xente, ás veces, era xente que se chamaba Álvaro Cunqueiro, que se chamaba José Díaz Jácome, que se chamaba Francisco Fernández del Riego, ou outros que andaban por Mondoñedo, por unha especie de tertulia literaria que ali existía, de unha sorte de barbeiro filántropo que se chamaba José Manuel Bermúdez, alias o Pallarego, non? Entón, nese ambiente pois moi cunqueiriano, en o que se formou Díaz Castro como seminarista nos anos 30, non? Bueno, nos anos 30 foi tamén cando comeza a facerse poeta público Díaz Castro, porque este ano oiría de estes días, seguiré de loindo hoxe, mañá e sobre todo o sábado, falamos de Díaz Castro, sempre o asociamos a ese gran libro Nimbus, que se publicou en 1961, e dá a impresión de que Díaz Castro é unha especie de fungo do que non se sabía nada, e de repente no ano 1961 aparece como un gran poeta. Bueno, hai polo mundo adiante algún Rimbaud, pero a maioría dos escritores non funciona así. Hai un poeta Díaz Castro pre-Nimbus que se foi formando e foi mellorando e velando as súas armas literarias ao longo de anos para despois chegar a ese monumento literario que é Nimbos, que se publicou moitos anos despois. Entón, os primeiros poemas que publicou na súa vida Díaz Castro publicou-nos sendo rapaciño e estando no seminario, non? E como era un seminarista, bueno, xa podes sospeitar que os primeiros sitios onde publicaba tiñan que ver moito con ese ambiente que vivía. Fixadevos, aí está a cuberta do primeiro sitio onde publicou un poema na súa vida, que era unha revista que ni siquiera era galega. Era, como vedes aí, de Lérida, unha revista mensual ilustrada que se chamaba Lluvia de Rosas, e fixo no ano en maio de 1931. Por tanto, tiña 17 anos. Claro, sendo seminarista, mandando un poema a Lluvia de Rosas, de que ia tratar o poema? Pensade que era un rapaciño, eh? Bueno, aí tedes o poema. Mirada que estaba dedicado. Bueno, era esperable, non? Rápidamente cambia de rexistro e colabora noutros medios daquel tempo que hoxe xa non existen, desapareceron. Por exemplo, nese xornal de Progreso Villalbés, me vedes aquí que este é o seu un exemplar que a lle mandaban, está aí posto José Díaz Castro, Villares de Parga, Vilariño, tal, onde aparecen tamén poemas non só del, senón de outros escritores galegos interesantes, por exemplo, Aquilino Iglesias Abariño, do que vos falei aí un pedazo. Bueno, aí nace Díaz Castro como poeta público. E Díaz Castro, tamén unha cosa que se di sempre, que oídes velo nos periódicos, nas radios, nas televisións, antes de estar aquí tamén acompañado por Sonia, estive novos días da Televisión de Galicia e preguntábame por eso, entre outras cosas. Claro, todos asociamos a Díaz Castro a Nimbos. E dice moitas veces, Díaz Castro, poeta de un único libro. Ben, hai que matizar iso. Poeta de un único libro como tal libro publicado. Pero Díaz Castro escribiu poesía desde que tiña 12 ou 13 aniños ata días antes de morrer. Botou 60 ou 60 e pico anos escribindo poesía. Outra cosa é que a publicara. Hoxe, afortunadamente, toda a poesía que escribiu en galego, ou toda a que fomos capaces de atopar e de conservar, están publicadas, non? E entre esas que el deixou inéditas, escribiu unas, pero non as publicou, están dous poemarios enteiriños que preparou antes da guerra, no tempo da República. Aí tedes as cubertas dos cadernos, xa de buscar as manchiñas e todo iso. Follas Verdes, Cantares e Romances, de José María Díaz Castro. Este Follas Verdes era un poema, un libro de versos bastante amplo, de 70 e pico composicións, do ano 1934. Tiña poemas dos seus 17, 18, 19 anos. E este outro, Follas ao Aire, que do ano 1935. Este Follas Verdes, se tedes curiosidade, hai aí este libro que se está presentando hoxe ás 11 no Paraninfo da Universidade. Tedes moito mérito porque nos acompañastes, non nos deixastes, non marchastes para lá. Estaba presentando Carmen Blanco, José Manuel Salgado e Juan Blanco Valdés, que é o director de publicacións da Universidade de Santiago, e recolle o facsímile deste Follas Verdes que eu mesmo lles pasei para que prepararan, non? Bueno, polo tanto, Díaz Castro xa escribira poemarios antes de Nimbos, outra cosa que os publicara. Hoxe eses poemarios e todo o resto da produción poética en galego que Díaz Castro escribiu ao longo da súa vida están recollidos nunha obra. Pensade que Nimbos, que é o que coñecemos todas e todos, supoño, ten 32 poemas. O que se conserva de a poesía en galego del son 200 e pouco, 208, 209, 210. Está publicado no segundo libro que vedes por aí, que se chama Poesía Galega Completa, unha edición tamén que preparei eu para a Editorial Galaxia. Por lo tanto, non facemos xustiza ao personaxe dicindo que escribiu Nimbos e nada máis. Nimbos é impresionante. Xa só por Nimbos merece o Día das Letras Galegas e todo o que queiramos, pero que ademais escribiu máis, vale? Bueno, tedes aí tamén que foi de Díaz Castro unha vez que acabou a formación no seminario. Cruzouse a Guerra Civil, como a tantos e a tantas. Bueno, como había fotos da Guerra Civil que non eran tan agradecidas, puxemos aí unha foto onde está guapo e riseiro da guerra, non era cuestión de amargarvos. A guerra, non fai falta que vos explique o que é unha guerra. A guerra foi terrible tamén para Díaz Castro. Hai un Díaz Castro antes e despois da guerra. Toda esa inxenuidade, ese positivismo, esa casi visión rusioniana da vida que tiña Díaz Castro antes da guerra, dun rapado seminario, moi cuidado, gran, moi estudoso, etc., esfarela coa Guerra Civil. Ela aí descobre o mellor do ser humano, pero tamén o máis terrible, o máis triste, o máis duro, e rapidamente, bueno, decátase do que pode ser a loucura, a besania, o horror que provoca a morte dunha guerra. Non todo foi malo na Guerra Civil para Díaz Castro. tamén houve momentos balsámicos. Unha das cousas boas, realmente boas que lle pasou a Díaz Castro na guerra, foi que bateu con esta muller que tedes aquí. Bueno, pensade na estética da época. Hoxe pentearíase diferente, como dimos novos, maquearíase diferente, non? Pero mirade que fermosura, non? O seu fillo maior outro día, o día 19 de febreiro, que se celebrou en Guitiriz unha gran homenaxe polo seu centenario, falaba dela. Esta rapaza que vedes aquí, coa que empezou a mocear Díaz Castro durante a Guerra Civil, sería andando os anos a súa muller. Chamábase María Teresa Zubizarreta Benguechea. Agora acordádevos dos de 8 apellidos vascos. Empezou a mocear con ela durante a Guerra Civil porque era unha desas rapazas, desa figura que sabedes de sobra, vos sodes adultos, non sodes rapaces, os rapaces de hoxe non saben diso, pero vos sí, que se chamaban madriñas de guerra, que eran mozas que escribían, xa sabedes, aos soldados, sen coñecemento previo, animándoos, dicindolles que eran moi valentes, bueno, que a guerra iba a acabar pronto e que o seu esforzo tiña un sentido e demais, non? María Teresa foi madriña de guerra de Díaz Castro, empezou a cartearse con él e do carteo anónimo pasouse a algo máis, caéronse ben e seguiron carteándose despois da guerra e despois xa na primeira posguerra Díaz Castro foi coñecela porque ela traballaba daquela de telefonista en Madrid, pero a súa familia, e foi coñecela de feito un verán, a súa familia era do País Vasco, como deducides polos apelidos, non? Bueno, decía vos eu que outro día decía o fillo maior que parecía incrible como un galego baixiño e feo conseguira namorar a unha vasca alta e fermosa como esa que tedes aí, non? Bueno, estou de acordo con co fillo. Bueno, Díaz Castro, dixemos antes, é poeta de Nimbos, evidentemente. Fixo esa catedral lírica que é Penélope que está dentro de Nimbos, sen ninguna dúbida. Iso xa só justifica para a historia de literatura galega, claro que sí. Pero Díaz Castro escribiu sempre. Sempre tivo a Galicia e sempre tivo a súa literatura no corazón. E hai probas que así o demostran. Incluso en tempos tan facareños, tan complicados como para poñerse a crear arte, como é a guerra, escribiu poemas en galego. Tedes aí un poema no combate, que claro, é de temática, ten que ver co que estaba vivindo, que escribiu en galego durante a Guerra Civil. Non? Creo que o escaneado é bo, daré deslido, pero bueno, vai deso, non? Do tempo da guerra da tristeza que provoca o desgarro da separación das familias por culpa da guerra, non? Bueno, Díaz Castro acaba a Guerra Civil no ano 39, licencia non, e ten que decidir que vai facer da súa vida. Queda nun momento de impas, volve para a casa o Vilariño e cando chega o Vilariño, bueno, pois seu pai, que estaba o home, era tenaz, non? Era incluso un punto teimudo, tiña moito carácter, dille que ten que volver ao seminario. No seminario, el antes da guerra, estudara os 3 anos de filosofía, de humanidades, os 3 anos de filosofía e 2 anos de teoloxía. O pai quería que acabara o 3º ano de teoloxía, porque se acababa o 3º ano de teoloxía, despois viña o diaconado e despois facíase cura. Que é o que quería o pai? O pai quería un cura Vilariño dos Cregos, 9 cregos en tempo, outro novo cura. Pero claro, recordade que 9 apellidos vascos, a Xosé María cruzarase na Guerra Civil María Teresa. El, por non desairar ao pai, volveu a comezos do curso 39-40 ao seminario Mondoñedo. Comezou o curso, pero sen ganas ninguna, e en xaneiro do 40, a metade do curso, dixo, eu de aquí marcho. E volveu para o Vilariño. Seu pai colleu un cabreo monumental e negoulle a palabra durante moitos meses. A situación familiar, claro, era un pouco violenta, non? E o Díaz Castro non sabía moi ben que había de facer da súa vida naquel momento. E entón é cando volve a entrar en escena un personaxe do que vos falei antes, que era amigo fraterno dele, sempre foi, mentres viviron ambos, non? Que é Aquilino Iglesias Alvariño. Aquilino Iglesias Alvariño xa por aquel tempo era profesor do Colexio León XIII de Vila García. Non só era profesor, era o director do Colexio León XIII de Vila García, que era unha institución, un colexio privado moi, moi prestixoso en Galicia, dos mellores do seu tempo, algo así como, que non se ofenda aquí ninguén, que igual tedes irmás, fillos, tal por aí, pois o Peleteiro de Santiago ou La Salle, ou, bueno, calquera destes centros, vale? Non fago distingo. Pero era un gran centro de ensino, moi prestixioso, E Aquilino dille, vente para aquí, porque aquí hai oco para ti, necesitamos vos profesores, ven traballar ao León XIII e Vila García. E ali marcha Díaz Castro. Aquilino fixolle un favor, sí, pero bueno, fixose un favor a sí mesmo tamén. Porque, e esta outra faceta que quero deixarvos hoxe na conversa, Díaz Castro, gabámolo como poeta, e é verdad que é un poeta galego inmenso, pero Díaz Castro ten outras facetas tamén como autor, e unha das máis notables e máis interesantes é que eu quero recuperar neste ano Díaz Castro é a do Díaz Castro traductor. Era un traductor impresionante, moi versátil e moi completo, e tiña unha facilidade para aprender linguas perversa. Cando Díaz Castro vai no ano 1940 para Vila García a traballar no León XIII, Díaz Castro xa sabía, claro, castelán galego, como todos nós, pero sabía tamén perfectamente latín, grego e hebreo, que era no que os formaban no seminario. Era un virtuoso deso, chamaban no seminario o poeta, porque era capaz de facer cousas en latín, en grego, de un modo extraordinario. Sabía hebreo tamén, sabía francés perfectamente, xa lía francés, quedan nos libros que el pedía a Francia naquel tempo, estaba suscrito ás coleccións de Garnier en París e todo iso. Sabía inglés con bastante soltura e incluso un pouco de alemán. Entonces Díaz Castro vai ao León XIII, contratado por Aquilino, pero porque Aquilino necesitaba un bo profesor de francés, de inglés, de alemán, etc. Bueno, en Vila García, tedes aí unha foto de Vila García da época, en Vila García vai incorporarse, como vos digo, ao plantel de profesores do León XIII, que era un colexio onde había figuras galeguistas moi interesantes, entre o propio Aquilino e algúns outros, Núñez Búa, etc. Tedes aí fotos do profesorado daquela época. Este é Aquilino, este Díaz Castro, e estes son outros profesores. E incluso había personaxes curiosos, como este señor que tedes aquí, que é o único que non é profesor, pero que era moi amigo dos profesores do León XIII. Ese tipo que tedes aí, párome porque creo que a anécdota vai gustar, chamábase Charles Lesner. Charles Lesner. Este Charles Lesner era fillo de un tipo que se chamaba Friedrich Lesner. Charles Lesner era enxeñeiro de minas. Estaba en Vila García de Arousa porque rexentaba unha mina de Wolfram, que por certo vendeu xusto antes da Segunda Guerra Mundial. Mal negocio. Tiña que tela conservada. Bueno, ese Charles Lesner, que era fillo de Friedrich Lesner, era, polo tanto, fillo de un pai alemán. El xa nacera en Londres, sabía perfectamente inglés e alemán por seu pai. Foi profesor de inglés e de alemán, profesor particular, diríamos hoxe, de Aquilino Iglesias Alvariño e de Díaz Castro. Así que lle debe a filoloxía e a literatura galega moito, sendo un personaxe, bueno, relativamente descoñecido. Este Charles Lesner, chamábase Charles, porque seu pai Friedrich era grande amigo, íntimo amigo, de feito foi quen estivo na Internacional, foi quen organizou o grupo inglés marxista. Seu pai era íntimo de Karl Marx, e el chamábase Charles porque era afillado de Karl Marx. Fixadevos que tipos máis curiosos había na Vila García deses anos. Bueno, tedes aí unha planilla de como era o Colexio León XIII, bueno, do profesorado, etc. E este era o Colexio León XIII, que por fora non era nada espectacular, pero aseguro-vos que era un gran centro de ensino. Bueno, en Vila García, José María Díaz Castro sigue escribindo, vale? Nunca abandonou a escrita. En galego, en outras linguas, ¿no? En castelán principalmente. Bueno, e aí tedes, estando en Vila García, publica en moitas revistas e periódicos de Galicia e de fora de Galicia. La Noche, que é o antecedente del Correo Gallego, Sonata Gallega, Cartel, La Estafeta Literaria, unha das revistas máis prestixosas de Madrid, Pregón, que se facía en Pamplona e que levaba o seu amigo Xosé Díaz Jácome, etc. ¿No? Bueno, e estando en Vila García é onde recibe o primeiro recoñecemento como escritor, como poeta. Durante moito tempo, seus amigos insistironlle a Díaz Castro en que debía un pouco de ser máis ambicioso no literario, que era unha pena que un poeta que escribía tan ben como él non se animase a mandar algún textiño, algún concurso. E despois de moito insistirlle, convencerono para que mandase uns orixinais aos Xogos Florais de Betanzos no ano 1946. É como, bueno, uns Xogos Florais que tiñan unha modalidade para o mellor poema en castelán e outro mellor poema en galego, e como era tan mal poeta, o tipo gañou o premio en castelán e o premio en galego, ¿no? Tedes aí as cubertas dos opúsculos que se publicaron cos poemas gañadores, Nascido dun sono, Nascido dun soño e El cántico de la ciudad. Están publicados na librería Celta de Vila García, que é esa librería mítica na que despois publicaría Aquilino Iglesias Alvariño Comaros Verdes, que inicia, que marca o inicio da recuperación da poesía galega na posguerra, non? Bueno, Díaz Castro, comentábamos antes, é un gran poeta, pero él realmente ao que se dedicou era colega, porque él traballou na administración. Él o que se dedicou na súa vida foi a ser traductor. Bueno, foi docente, como os dixen, en Vila García, pero a maioría da súa vida laboral pasou na como traductor. No ano no curso 46-47, él abandona Vila García, deixa a docencia no León 13, e durante todo un verán, primeiros meses do curso seguinte, céntrase en preparar unha posición. Unha posición a que? A traductor funcionario do Estado. E aproba a traducción, a posición con número 2 de toda España, e vai traballar onde se traballaba naquele tempo no funcionariado, que era en Madrid. E de primeiro destina no ano 48 ao Ministerio da Gobernación, traballa ali, as ordes dun coronel do exército, facendo traduccións de cartas para as embaixadas inglesas, francesas, alemás, etc. A esta altura, Díaz Castro, ademais de todos os idiomas que vos contei antes, xa incorporara varios novos. E, estando en Madrid, él, a pesar de estar alá, non desconecta en absoluto da cultura galega. Díaz Castro ten dito, algunha vez incluso, en entrevistas, eu vivín a maior parte da miña vida en Madrid, físicamente, pero a miña ánima, o meu corazón sempre estivo en Galicia. E demostrou no co que fixo, non? Estando en Madrid, el segue colaborando cos medios galegos e segue publicando poesía en galego, non? Fixadevos, nunha revista que se publicaba en Vigo que se chamaba Alba, que dirixía Ramón González Alegre, outro galeguista histórico, no ano 1949 aparece ese poema que coñecedes todas e todos, Penélope, que despois está en Nimbus en 1961, pero xa aparecerá en Alba en 1949. Insisto para que vexades que Nimbus non aparece así, senón que hai un proceso anterior que conduce a Nimbus, non? Bueno, e aí é onde en Alba, na revista Alba, é onde descubren os outros escritores e escritoras galegas daquel tempo. Decátanse de que hai un poeta impresionante que ata ese momento lles pasara desapercibido e deciden que hai que seguir a pista dese tipo, que é un fenómeno. É un dos que rapidamente, como nunha especie de radar, detecta que hai un tipo fenomenal, é Francisco Fernández de Riego, que estaba facendo preparando unha antoloxía de poesía galega naquele momento, esa escolma de poesía galega catros contemporáneos, e fichao para que apareza entre os poetas antologados. A partir dese momento é cando comeza a lenda Díaz Castro. Tan bo era, tanto sorprendeu a súa inclusión na antoloxía de Riego, que os axentes de Galaxia que estaban facendo naquele momento non poden máis que convencelo para que publique un libro en Galaxia. E así nace Nimbus. Tedes aí a cuberta da primeira edición, deseñada por Xoán Ledo, que aparece no ano 1961. Pero hoxe temos as cartas de como Francisco Fernández Riego e Ramón Piñeiro, durante anos, cunha paciencia digna do Santo Xó, insistiron carta tras carta para que este home que estaba super atarefado en Madrid co seu traballo de traductor, primeiro no Ministerio de Gobernación, despois no Instituto de Cultura Hispánica e máis tarde no CSIC, arrincase un pouco do seu tempo para preparar este libro, que ao final é un libro de 32 poemas. Agora, como dixo o Xosé Alonso Montero, que citaba antes Sonia, e se houvese que facer hoxe unha escolma de Nimbus que ten 32 poemas, esa antoloxía teria que ter 32 poemas, porque son 32, pero son xeniais. O sea, que Díaz Castro non só escribía moi ben poesía, senón que ademais era un gran lector e sabía escolmarse autocríticamente dun modo extraordinario, ¿no? Bueno, publica en 1961 Nimbus e é todo un fenómeno. Un fenómeno, entendámonos, para os coñecedores, para os degustadores, para as persoas que entendían de poesía. Claro, non estamos falando de Michael Crichton, nin de Falcones, nin nada disto. Foi moi apreciado polos outros escritores e escritores galegos e polo circuito literario galego daquel momento. Díaz Castro é, con Nimbus, un dos autores galegos da historia do século XX e probablemente de toda a historia da literatura galega que concitou máis unanimidade. É dicir, poucos escritores como él recibiron tantas gabanzas por un único libro publicado. Todos se puxeron de acordo. Recensionaron o libro moi gabanciosamente Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Ángel Fole, Xosé María Alverdaz, que Ricardo Carballo Colero, bueno, unha chea de escritores que todas e todos coñecedes. E todos cadraron de acordo en que aquel libro era tan extraordinario que había traspasar as décadas, que o sabía sobrevivir a todos e que se seguiría lendo moito tempo despois. Tiñan razón, porque hoxe estamos aquí falando de Díaz Castro, así que foron mellores oráculos que eses que aparecen pola noite en algunhas televisións, non? Bueno, ben vedes aí algunhas imaxes de recensións de, por exemplo, Otero Pedrallo, esta é de La Noche, o antecedente de El Correo Gallego, e este é o original, a primeira folla original que entregou en Galaxia para publicar o libro en 1961. Bueno, dixenvos que me gustaba que destas palabras que teño hoxe con vos, vos quedase a idea de que Díaz Castro é impresionante por nimbos, por ese poema emblemático que Penélope, pero que ten outras facetas moi interesantes as que tamén vale a pena chegarse. Unha delas é o seu labor como traductor. Díaz Castro, nos anos 50, traduciu boa parte dos grandes clásicos de aquel momento. Todos os premios Nobel nórdicos que había ata esa altura, traducíronos todos Díaz Castro desde o sueco e o danés original. ¿Vale? Porque Díaz Castro controlaba castelán, galego, latín, grego, hebreu, francés, inglés, alemán, ruso, ucraíno, neerlandés, sueco, danés, finés, portugués, italiano, xa non sei cantas van, son me parece que 16 ou 17. Vale. Era un traductor impresionante. Pensade que, bueno, aí tedes un carné de traductor profesional dos últimos anos, pertencía á Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, vale. Esta asociación tiña incluso un boletín, como temos hoxe nas institucións, ¿no?, donde os traductores ofrecían os seus servizos, Bueno, pois dos 3-4 traductores de España que se comprometían a traducir con máis competencia, máis linguas do mundo, estaba Díaz Castro. Era un verdadeiro animal políglota. Era moi ben considerado polos seus xefes técnicos naquel momento, non? Díaz Castro, ademais, era un traductor, era como unha especie de Nadal da traducción. Xogaba en pista rápida, terra batida, no que lle botaran. Era capaz de traducir unha receita médica. Hai un dicionario internacional del frío, septilingüe, el traballou no Instituto del Frío, un centro técnico dependente de Juan de la Cierva e do CSIC. Bueno, pois ese dicionario internacional del frío, que é septilingüe en 7 idiomas, está traducido aos 7 idiomas por Díaz Castro. Vale. O sea que era, e bueno, xunto a eso, Jensen, Pontoppidan, Heidenstam, os grandes premios Nobel. E polo medio, El médico en casa, ou nas selecciones do Reader's Digest, que o coñecedes todos de cando éramos pequenos e pequenas, pois traduciu a títulos tamén moi coñecidos, por exemplo, de Ian Fleming, traduciu, a primeira vez que se traduciu en España, al Servicio Secreto de Su Majestad, James Bond 007, traduciu no Díaz Castro. O sea, que era, xa vos digo, un todoterreo da traducción. Bueno, a vida de Díaz Castro seguiu. Era traductor en Madrid, seguía escribindo poesía en galego, publicou Nimbos, e casou, como tedes aí, con esa rapaza guapísima, que era, aí están asinando, na boda, María Teresa Zubizarreta Bengochea, aquí unha foto de grupo, non? Bueno, e tivo familia. Aí tedes unha foto desa familia cando eran pequenos os fillos, non? 8 apellidos vascos, non vos perdades. María Teresa Zubizarreta Bengochea. Fillo maior, Chemari. Filla mediana, Maite. Fillo pequeno, Íñigo. Único neto existente, Aitor. 8 apellidos vascos. Vivían en Madrid, pero nai ía parir o País Vasco, ao Recho. Nada de equivocacións, vale. Os fillos son vasco guión galegos en todo caso, non? Están recuperando este ano, digamos, a querenza forte por Galicia, pero en realidade o fillo maior vive en Donosti, preguntaba antes Manolo, e os outros dos fillos máis novos viven en Urrecho, na casa matricial, diríamos aquí, non? Bueno, aí tedes unha foto máis grande este, Chemari, esta é Maite e este é Íñigo, bueno, aí os vedes tamén arriba. Estiveron o 19 de febreiro na homenaxe do centenario, estarán o sábado, veredelo seguramente pola televisión de Galicia ali entrevistados ou tal, digo eu que lles farán entrevistas, e virá por primeira vez a Galicia que nunca veu o neto que se chama Aitor. Confesaba o meu pai, isto podo contalo porque contou o pai, é que non se avergonza diso, que os xenes de Díaz Castro saltaron unha xeración, e que o talentoso é o seu fillo, o fillo de Chemari, do maior, que este Aitor, que é un rapaz de 26 anos, e xa sabe, claro, vasco, castelán, inglés, francés, alemán. Vale. Entonces, quen sabe se un día temos aí un novo poeta galego ou galego-vasco, ¿no? Bueno, Díaz Castro nos anos 70 xa é un individuo moi coñecido nos circuitos literarios galegos e recibe a máxima honra que pode ter un escritor en vida, ou unha das máximas honras, que é que é nomeado membro da Real Academia Galega. Tedes aí o oficio onde o nomearon en novembro de 1973 membro da Real Academia Galega, membro correspondente, porque a Real Academia Galega tiña unha norma e é que non podía nomear numerario a unha persoa que non vivira ou na Coruña ou cerca da Coruña ou en todo caso en Galicia, non? Este home vivía en Madrid de 1948 a 1983. Non podían nomearlo numerario, que sería seguramente o que lles gustaría, e nomearon o correspondente. E aí tedes unha carta de Ricardo Carballo Colero inédita, bueno, pois felicitando por ter sido nomeado correspondente da Real Academia Galega, non? A carta está no depósito de Carballo Calero no Parlamento, que é onde está a biblioteca del. Bueno, Díaz Castro dixemos que vivira sempre en Madrid, estamos achegándonos caro final, que vivira sempre en Madrid físicamente, pero el de corazón sempre estivo en Galicia e, como vedes, sempre seguiu escribindo en galego e tendo contacto coa nosa terra. Tedes aí unha foto del nos últimos anos. En canto puido, escapou para Galicia. El, hai cartas, eu conservo as cartas familiares e as cartas con escritores, claro, conservamos o legado, e sempre lle dicía aos seus familiares: bueno, Madrid está ben, eu estou agradecido a Madrid, Madrid deu-me, aquí estudaron os meus fillos, aquí me drou a miña familia, aquí traballei, me desenvolvi profesionalmente, pero aquí vai moita calor, aquí non se aguanta, hai unha polución do demo, non se dá respirado, eu quero marchar para Galicia, co que ben que se está aí tumbado á sombra dun carballo lendo ou tomando unha cunca e tal, non? El, en canto puido, escapou para Galicia. Cando puido? Cando os fillos iban maiores, xa estudaron os tres, e el se xubilou. En 1973, acabou o seu traballo no CSIC, e el, bueno, chega a unha especie de pacto familiar, tú a la montaña e eu a la playa. Entón, a familia, a muller, ten tamén moitas saudades, moita morriña de Urrechu, e chega unha entente cordiale, ela marcha para o País Vasco, e el di, pois eu marcho para Galicia. Evidentemente, durante todo o resto da súa vida, Díaz Castro triangulou Madrid, País Vasco, Galicia, é dicir, seguiron tanto trato, claro, pero bueno, tiveron ese acordo familiar cariñoso e afectivo, e bueno, viviron intensamente esos últimos anos un pouco recuperando as raíces cada un polo seu lado, non? Eses últimos anos, desde 1983 a 1990, esos últimos 7, 8 anos, para Díaz Castro foron dos máis felices da súa vida. Por que? Porque chegou xa a ter todo o recoñecemento público como escritor. Aí tedes reeditouse a súa obra, por exemplo. É verdade que hoxe admiramos Nimbos, pero Nimbos publicouse en 1961 e non volveu a reeditarse ata 1982. Era un libro para sabedores, para gourmets literarios, non? Nese ano, 1972, Ricardo Carballo Calero, que foi un dos sempre dos devotos Díaz Castrianos, que sempre defendeu a súa poesía, fai unha edición bilingüe, galego-castelá, que publicou a Editora Nacional, non? E en 1989 publicase a última edición que vivo en vida Díaz Castro do seu poemario, en abril de 89, que preparou Luis González Tosar, que hoxe non pode estar aquí con nós porque está agora mesmo tamén presentando en tabernas, na academia, o libro que regala a Voz de Galicia, estou facendo publicidade do amigo, que regala a Voz de Galicia o sábado, co xornal, que é un libro sobre Díaz Castro, cunha escolma e demais, non? Luis González Tosar, que xa traballaba con Galaxia daquel tempo, por pedimento de Carlos Casares, levaba a colección Don Bate de poesía, e el foi quen, digamos, organizou co poeta a última edición que el preparou en vida. Aí é onde está, digamos, a vontade testamentario de como quería Díaz Castro que quedase fixado o texto de Nimbos. Esta edición xa non se pode atopar, claro, pero este ano reeditouse con motivo de Días de Tres Galegas nesa que tedes a la extrema, aquela verde dalí, e aquela edición de 2014 preparada por Luis González Tosar. Fixo a él con axuda tamén miña, aínda que asina él e hai un estudo introductorio del, e xemelamos a edición respetuosa que quería Díaz Castro do 89 para edición exenta, esa que tedes aí no extremo dereito de Nimbos, e para a poesía galega completa, onde tamén está Nimbos, que é a seguinte, a segunda pola dereita, está o mesmo texto de Nimbos por separado e máis na poesía galega completa. E reproduce o que quería Díaz Castro que quedase e que deixou el corrixido en probas de imprenta no ano 89. Temos as probas de imprenta, cas correcións en vermello, e o poeta neso era moi claro. A mellor se lle dicía, don José María, espreguiza, non esperguiza. Non, esperguiza. E el poñía ali o que quería. Isto non, non é, no, non, no, no, eu quero no. O sea que fomos moi respetuosos co poeta nese sentido. Bueno, aparte de reeditarse a súa obra nos últimos anos de vida, Díaz Castro volve a recuperarse como poeta en galego. Unha cosa que custa a moita xente cando falamos destas cousas entender é como puido ser que un tipo que publica en 1961 un libro como Nimbos, que é admirado por todos, que causa furor, non volva a publicar ningún poema desde 1961 a 1983. Eso non ten sentido. É como se creas Satisfaction do Rolling e dices, va, ahora non canto en 20 anos. Non ten sentido, non? Parece un absurdo. Ten unha razón. Pensade primeiro que Díaz Castro estaba en Madrid. Madrid, bueno, hoxe, Madrid é Madrid hoxe. Pero Madrid tampouco é o mellor sitio, o mellor para dedicarse a poesía en galego. Pódese facer, pódese facer. Pero bueno, non é o espazo natural. O espazo natural, pues, será Galicia. Digo, Galicia, non? Despois, por outro lado, pensade que este home estaba absorbido pola súa vida profesional. Durante o día dedicabase a traducir neses organismos nos que traballaba. E polas tardes noites queimaba as pestanas traducindo para todas esas editoriais onde vos dixen que aparecían os premios Nobel, que eran libros de 1300 páxinas, papel Biblia. Se se puxera por xunto todo o que traduciu Díaz Castro ao longo da súa vida, chegaría de aquí a Sonia. Vale. Serían miles de páxinas. Non lle quedaba moito tempo para preparar edicións de poesía, novos libros de poesía. Aparte deso, el era moi perfeccionista. Claro, cando un é como un músico de hoxe, xa digo, saca un tema que causa sensación, pois claro, pasaríalle, supoño que lle pasaba el, e ademais el ten confesado iso, que era moi perfeccionista e que volvía unha e outra vez case cismando os seus textos. El dicía, claro, despois de como recibir un Nimbos, eu non podo publicar outra cousa que vaya por baixo en calidade, teño que publicar unha cousa igual de boa. E claro, autoexixíase tanto que eu creo que se acabou bloqueando, vale? Nos anos 80 volve a escribir nalgúnas revistas algún poema en galego, vale? Por que? Porque insisten os amigos. En Madrid non había que no fixera, pero aquí Alfonso Blanco Torrado, Luis González Tosar e outros amigos, Félix Villares, etc., consiguen que publique aí nesas cabeceiras que tedes, que son humildes pero son moi importantes para a historia de literatura galega e particularmente para a historia de Díaz Castro. Xermolos, que é a revista da Asociación Xermolos de Guitiriz, a revista Dorna, bueno, esta xa non é tan modesta, que é a revista de poesía oficial da Universidade de Santiago, que ainda sigue publicándose, igual que Xermolos, acaba de sair, as tres están en activo, acaba de sair ainda o número 36 hai pouco, e a revista Mencer, que é unha revista dos rapaces do Seminario de Mondoñedo, que parece tamén moi modesta, moi humildiña, pero unha revista onde apareceron ao longo dos anos inéditos de Cunqueiro, de Aquilino, de Crescente, de Díaz Castro, etc. Vale. Bueno, e sobre todo os últimos anos son os anos fenomenais para Díaz Castro porque se volve a reencontrar cos amigos de cando era novo e coñece a novos amigos, non? E iso era unha cosa que o facía tremendamente feliz, non? Bueno, aí tedes algúns deles. Aí tedes unha foto, por exemplo, con Manuel María, Díaz Castro e Manuel María. Aquí tedes unha foto con Alfonso Blanco Torrado. Bueno, estes días veredelo na tele. Alfonso hoxe é a metade deste home. Estes son dous Alfonso. Porque está moito máis fraco hoxe. Xa o veredes na tele estes días. Este de aquí. Este de aquí, poeta barbudo, que parece Kropotkin ou Trotsky, é o inmenso poeta lucense Claudio Rieffer, director da Cátedra Valente da Universidade de Santiago, etc. Esta de aquí, que é unha rapaza, sigue sendo xa rapaza, que parece que fixo pa Autocodemo, é a gran ensaísta feminista e tamén creadora Carmen Blanco, que é quen está presentando agora no Paraninfo isto. Este de aquí é Xosé María Díaz Castro e este é outro poeta de Guitiriz chamado Antón Santamariño. Bueno, e aquí tedes, por exemplo, ao seu amigo de Nenez, Xosé Díaz-Já, como gran xornalista e escritor, que foi durante moitos anos xefe de redacción do Faro de Vigo, director da Voz de Asturias, etc., pai de Juan Ramón Díaz, que é o director de El Ideal Gallego e todo isto, non? E aquí tedes unha foto de unha homenaxe que lle estaban facendo a Díaz Castro nos anos 80, Díaz Castro este. Este de aquí é Uxío Boneira. Aquí tedes a Victorino Pérez Prieto. Aquí tedes a Paco Martín, Bernardino Graña, que debía de andar medio amocado porque estaba soando os mocos, Xesús Rabe de Paredes. En a mesa creo que estaban os académicos José Luis Franco Grande, o xornalista Xulio Xiz e algúns máis, non? Como vedes, tiña moi boas amizades entre os amigos escritores, non? Como todo vos acaba, e incluso malo como a miña charla, no ano 1990, o 2 de outubro, Díaz Castro acaba os seus días e abandónanos. Chegas a fin da súa vida, claro, moi delicado, sufrira dous infartos, a súa muller, compañeira de vida, morrera un ano e medio antes, e o poeta fora adelgazando na súa saúde moito, e, bueno, por un problema cardíaco, que foi o seu punto feble sempre, entra no hospital en setembro e acaba morrendo no Hospital Xeral de Lugo, aínda que hoxe está enterrado en Guitiriz, por iso que vos decía ao principio da viaxe circular. Claro, algúns non temos merecementos para iso, pero a mí gustame soñar e pensar que algúns de nós sería para nós unha honra que alguén a metade da metade da metade de valioso destas persoas que vos vou ensinar nos levase a outra morada. Fixadevos a un inmenso poeta como foi Díaz Castro que nos levou a ese último limen, non? Aí tedes a Uxío Novoneira, Darío Xoán Cabana, Luis González Tosar, e polo outro lado Xulio Xiz, o xornalista, Paco Martín e Manuel María, non? En a misa de funeral, bueno, pues había outros, desde aquí a Miguel Ángel Fernambello e outros, non? Bueno, como xa abusei moito do voso tempo, nada máis e moitas grazas. Non sei se queren facer alguna pregunta, non? Bueno, por aí tedes moitos libros, non me paro e tal, porque xa vos dei bastante a paliza, pero como vedes aí onde escoller e onde ler a Díaz Castro este ano, non? Tedes alá a edición de Nimbos, a poesía galega completa. Díaz Castro, ademais de poeta en galego, facetas novas deste ano para que redescubrades Díaz Castro. Era poeta tamén en castelán, están aí as sombras radiantes e outros poemas. Escribiu poesía en alemán, escribiu poesía en francés, versificou textos latinos. Era un monstruo, non? Tedes aí a fotobiografía que presentamos onte na Real Academia Galega, para o que lle guste ir vendo fotos estas e outras, hai un centenar de fotos aí. Tedes aí outra edición que fixo o Consello, que preparei para o Consello de Cultura Galega, cos poemas que traduciu ao longo da súa vida Díaz Castro. Díaz Castro traduciu a Valéry, a Rosalía, a Víctor Hugo, a Rilke, etc. Do alemán para o galego, do inglés para o francés, bueno, era un, xa digo, un cocón. Ese libro incluso podes entrar na páxina do Consello de Cultura Galega e descargalo, podes descargalo de balde. Bueno, e está aquí o libro da universidade co facsímil de Follas Verdes e outras cousas interesantes, e incluso xa para os que lles vai a droga dura directamente, hai aquí un libro sobre a vida e obra de Díaz Castro que pergeñei eu como puiden, vale? Así que un podes achegar a Díaz Castro por libros non a ser. Perdón.
Gracias, Armando. Decía na presentación que na EGAP coidábamos que este profesor era a persoa axeitada para falar de Díaz Castro, e os cinco minutos de empezar a falar dinme conta de que estábamos no certo, e refirmeime na exposición. Parabéns polo rigor e polo carácter ameno da exposición, que son dúas cousas moi difíciles de conciliar. Moitísimas gracias por estar con nós. E como é unha persoa tan cercana, como se pode ver, e tan afable, acabame de trasladar a posibilidade de que se alguén do público quere facer algunha pregunta, que é o momento de facela.
Animadevos se queredes. Bueno, eu comprendo que abusei do voso tempo, pero bueno, sempre agradecido charlar con vos, non? Que sodes os protagonistas. Nos somos vehículos de Díaz Castro, pero o que interesa é que vos agrade o poeta e que chegue a vos, non? Pois mira, pois, agora chegou, pero chegamos tarde, sí, no, pero ointe ben, Pero, efectivamente, bueno, ves, Sonia, é que isto tiñase que facer así con cariño, con toda a cabeza, porque, como ves, hai xente moi posta en Díaz Castro, porque son detalle que non sabe calquera, eso, e notase que se lee con atención. Este público high level, non? Efectivamente, tes razón. Gustáballe moito os paxaros, era unha paixón que tiña, e a él e a seu irmán Serafín. Cando eran pequenos andaban, como andamos moitos pequenos, aos niños, coleccionaban ovos de paxaros, e despois debuxaban en cadernos escolares os paxariños, non? Coas crías e todo iso, non? E facían listaxes incluso de como se chamaba en castelán, como se chamaba en galego. E na súa poesía aparecen paxaros en diversos poemas, en diversos treitos, non? Aparecen en nimbos, non? Hai unha imaxe moi bonita dun dos poemas nas que no que no inverno caroal máis intenso aparece un papo roibo que se vai a acoller a porta o lintel da porta no medio do inverno de neve dun paisano, non? E despois, sobre todo na súa poesía da primeira época que vos contei, en Follas Verdes e Follas ao Aire, aparecen poemas onde se fan descripcións case bucólicas de paisaxes e aparecen citados moitos paxariños. Entón, se buscas, se relees a súa poesía, verás que a querenza polo ornitolóxico traspasa todos os seus versos e é algo afectivo que sempre foi con él, porque formaba parte da súa paisaxe sentimental. Él, cando pensaba nese paraíso da infancia, recordaba os paxaros rechucheadores, non? Que acompañaban pois as terras de Guitiriz e da súa parroquia natal, que era os Vilares, e do seu espazo da matricial da Mandorna, que era o Vilariño dos Cregos. Por certo, eu levo, claro, 20 anos convivindo con Díaz Castro, dediquei a miña tese de doutoramento, pero era por iso, porque eu tamén quedei fascinado por esas paisaxes e por esos paxariños. Pensade que o río que pasa a 50 metros da casa de Díaz Castro se chama Requeixo. Entón eu estaba predestinado a quedar prendado deses paxaros. Non podía escapar. Pero ben, lee desde esa óptica que vas gozar con Díaz Castro. Sí, no. El, claro, non fixo, por exemplo, artigos ou ensaios sobre ornitoloxía, eso sí que non. Claro, era moi curioso, naturalmente, lía moitas revistas de ciencia e tal, pero que nos conste, a mellor fixo algo e se nos perdeu, eso é doado, pero non quedou ningún artigo nin ningún traballo técnico sobre o asunto. Pero bueno, sí que era, bueno, como amateur, moi devoto do mundo ornitolóxico. Alguén se anima máis? Bueno, pois tampouco hai que abusar.
Non, porque quedou todo suficientemente claro. Antes non che din as gracias por esas fotos maravillosas.
Bueno, eu polo menos vedes a cousa así máis visual e non se vos fai tan pesado a misa que vos botei.
En absoluto pesada. Moitas grazas e hasta outra vez, ver.
Nada, graciñas a vos. Gracias.